I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Ni Agosti 28 mwaka huu wa 2024. Ndani ya VOA Express dakika hizi 30 utakuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
ni mzee wa kazi, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, katika siku nyingine ya Jumatano, wanakuambia hiyo ni Jumatano, mambo yanakuwa super sadakta kabisa. Niko standby kuangusha vitu vizito, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Haswa msikilizaji, basi tutakuletea kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza unadhani kwa nini baadhi ya watu wana tabia ya kutopokea simu zao za mkononi. Kuna majibu lukuki, na pia tutakushirikisha wewe msikilizaji moja kwa moja utueleze basi kisa na maana kinachopelekea pengine wewe mwenyewe kutopokea hiyo simu yako ya mkononi ni nini.
Inabidi utuambie, maana Mkamiti, hizi simu zinakuwa na shida watu wengine kupokea. Kwa nini jamani hizi simu zina nini hizi simu jamani? Tutasikia mengi leo, naona majibu ni mengi kweli kweli. Na swali la leo pia tunauliza, je, unadhani Raila Odinga wa Kenya atafanikiwa katika azma yake ya kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika? Majibu nayo ni lukuki huko nako. Tutaangalia mnasemaje wasikilizaji.
Baada ya hayo majibu, basi tutakuwa na vibao mbalimbali vya muziki. Happiness kutoka kwake Ali Joma tutakuburudisha ndani ya dakika hizi 30. Hali kadhalika Vivian Mimi akishirikiana na Liam anakuambia Fly Away, pia tutakupatia hicho kibao. Lakini kuna mengi mno ya kuelezea wakati huu wa VOA Express, bila kusahau yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii pia tutakupasha. Sande, tukianzia huko Tanzania.
Bila shaka Tanzania mambo yanakuaje huko?
Mambo Tanzania yanakwenda
ndiyo
kama ilivyopangwa, lakini pia kuna habari tofauti na hizo. Hapa juzi kati visa vya mauaji ya watu wanaohusishwa na imani za kishirikina, waganga wa kienyeji, zimekuwa zikitanda. Na hivi tunavyozungumza, basi kupitia gazeti la Mwananchi linaeleza kwamba mambo mapya yamebainika, ikidaiwa kwamba mganga wa kienyeji anayetumiwa kwa mauaji mkoani Singida na mji mwingine wilayani Chemba mkoa wa Dodoma, ambako yamebainika mashimo sita ambayo yalizikwa watu. Na jeshi la polisi limesema limebaini jumla ya miili ya watu 10 waliouawa, ikiwa ni mwendelezo wa uchunguzi pamoja na mahojiano yaliyofanywa dhidi ya watu watatu wanaotumiwa kwa mauaji ya Samwaja Saidi, akiwemo mganga huyo wa kienyeji. Na miongoni mwa miili hiyo imo miili ya watoto wanaotumiwa, watoto hao wawili waliokuwa na miezi 4 na mwingine miezi 2 walifariki dunia. Na sasa inatumiwa kwamba waliuawa kwa visa ama kwa imani za kishirikina.
Na Mkamiti, swala hili tunakumbuka kwamba polisi nchi hiyo pia ya Tanzania walitoa ripoti kuhusiana na kupotea kwa baadhi ya watu, wakisema kwamba moja ya mambo yaliyotajwa ni hizi imani za kishirikina. Tutakumbuka pia ilipotiwa kwenye gazeti hilo la Mwananchi kwamba kulikuwa na mganga baada ya kuzuka taharuki kwenye nyumba moja mganga kienyeji huko kwa Singida. Jeshi la polisi likaimarisha ulinzi, na hatimaye wanasema kamanda wa polisi akaelezea walipozungumza na wananchi kwamba eneo hilo litakuwa chini ya jeshi la polisi, basi miili mingine ilifukuliwa. Lakini miili hiyo iliyofukuliwa ilikuwa imeshindwa kutambulika wakati huo, kama unakumbuka, wakasema kwamba wataendelea kupima vinasaba ili ndugu ambao wamepotea ndugu zao waweze kutambua nani waliopatikana hapo kwa nyumba hiyo ya mganga wa kienyeji ambapo miili ilifukuliwa.
Na Sande, kama utakumbuka vyema, ni jana tu tuliweza kuzungumza na watu wanaohusika na haki za binadamu na watoto nchini Tanzania. Tulizungumza na Dr. Anna Henga, akaeleza kwamba alikuwa anazungumzia katika masuala ya kujamiana miongoni mwa wanafamilia, baba amefanya mapenzi na mtoto, vitu kama hivyo. Akasema hizi ni imani za kishirikina, na akaeleza kwamba elimu zaidi inatakiwa kuelezwa kwa jamii kote, mijini na vijijini, ili waweze kufahamu kwamba vitendo kama hivi ni vitendo haramu. Unaona, havistahiki kuwepo kwa wanafamilia au katika jamii wanazoishi. Kwani mtu anastahili kwenda kufanya mapenzi au kuoa mtu ambaye hausiani, hana
vinasaba
naye, na huyo mtu sasa, mzazi, baba kwenda kulala na mtoto wake wa kike au kufanya tendo la ngono na mtoto wa kiume, hiyo ni tofauti na tamaduni za kitanzania. Na si kitanzania tu,
dunia kote imepiga marufuku kwa na vitu vya namna hiyo, kwa kusema kweli. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja basi tupate kibao chake Aliyoma, Happiness. Kitu hichi kizito kweli kweli, msikilizaji, pata kitu.
Encore nyan la pioje Aluela nier jidim Kwa ya yuge ya pioza mandye etim Nyan nyar En chiro kwen Irun nin badom mi ya pio Chiran chagan kwen Nye jie chir chir chibat In badom chire ya chibat Nye jie chir chir chibat In badom chire ya chibat In chigaran panyal In nentamar nomuduro We why me the pure baby, we ain't cherry guru. Dolly, you give me happiness, you are my jolly. My dolly, you give me happiness, you are my jolly. My dolly, 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 dolly. You are my dolly, you give me happiness, you are my jolly. Darling, darling, let me love you, my shorty. Baby, baby, let me love you, my shorty. Kidianjara ino, jingi bela kere. Emtie mingi nye, kuduba saya ping. Teme in kupiangirun, ine cheti intoni alam. Ani ademgu ine kawa, baby, ine kalam. Natural beauty, arara tira chitgum. Wapta juwe jiloshan, anibine bajidora nyon. Natural beauty, metal like you dancing. I tell with your lotion, and even if I tear the ranyol. Dolly, you give me happiness, you are my jolly. My dolly, you give me happiness, you are my jolly. My dolly, dolly, dolly.
Na msikilizaji, kitu hicho chake Alijoma, Happiness, akiimba kwa upenzi na hali ya juu kweli kweli. Kitu kizito hicho msikilizaji, kitengenezwa na record label ya Top Level Music. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa kwenye View Express. Mkamiti, umeonaje nyimbo hii?
Nyimbo imetulia murwa kabisa, Happiness.
Bila shaka. Basi moja kwa moja tuelekea Mkamiti, kama unaofahamu dunia nzima inaelekea, macho na masikio ni kule Paris, kwenye michuano mengine tena ya Olympic
haswa, lakini ya safari hii inawashirikisha walemavu.
Bila shaka hao ndio watashiriki nafasi
katika vipaji mbali mbali kuonyesha uzoefu wao. Tumemaliza tu hapa juzi kati mashindano ya Olympic ambayo ilikuwa inashirikisha watu wa kawaida ambao sio walemavu. Na sasa tunaangalia hawa walemavu ambao nao pia wanakuja na mfumo tofauti, style tofauti, na ndio yamezinduliwa rasmi leo mpaka pale September 8.
bila shaka, ambapo wanariadha 4,400 watapambana kwenye michuano mbalimbali kushindania medali zipatazo 549 katika michezo 22 kwa siku 11 za moto pale mjini Paris, Ufaransa. Lakini basi kwa upande mwingine, wakati timu hizi zinashiriki, nataka kugeuzia macho na masikio tuelekee kwa upande wa Tanzania. Maandalizi yako vipi? Timu ya ushiriki ikoje? Tunaye hapa Neema Msita, katibu mkuu kwenye baraza la michezo nchini Tanzania. Karibu sana kwenye View Express, Neema. Tuambie maandalizi ya Tanzania, timu yenu, nini ambacho mnafanya kuelekea kwenye michuano hii?
Nashukuru sana kwamba na Tanzania na sisi ni miongoni mwa watu ambao tutaweza kushiriki kwenye mashindano ya Paralympic kwa mwaka huu. Na kwa bahati, kama niseme nzuri au mbaya, tutakuwa na mshiriki mmoja ambaye ndo amefuzu, naye anaitwa Hilmi Shawal. Huyu ni Mtanzania ambaye amekuwa akiishi nchini Uingereza, lakini anaiwakilisha nchi yetu katika mashindano nchini Paris, na atashiriki kwenye mchezo unaoitwa wheelchair racing kwa mita 100 na mita 200.
Bila shaka katika michuano hiyo wheelchair racing, ambao wanashindana kwa viti vya magurudumu, matarajio yako vipi na maandalizi ya Hilmi muda wote huu yalikuaje, na nyinyi mlimsaidia vipi kuhakikisha kwamba anaweza kupata ushindi kwenye michuano hiyo?
Na sisi tunashukuru kwamba kwanza Hilmi ni tuliwasiliana naye, alitutafuta mwenyewe kwa sababu mwanzo hatukufahamu kama yupo kule na anafanya hayo, lakini alikuja kututafuta katika kipindi ambacho tayari yuko mahali pazuri. Kwa namna moja au nyingine, niseme kwamba kwa maana ya katika hatua za awali alifanya maandalizi yake mwenyewe, lakini katika kusafiri kwenda kule kuna facilitation inafanywa na serikali, na kwa sababu tunajua anaenda kule kama mwakilishi wa Tanzania, na kwa sababu amefuzu, sisi tunaamini kwamba maandalizi yake yalikuwa mazuri na tunategemea kwamba atakwenda kufanya vizuri.
Bila shaka, Neema Msita, niwatakie mafanikio katika hayo michuano hiyo, wakati Hilmi akienda kuwakilisha Tanzania huko kwenye Paralympic Ufaransa. Asante sana Neema kuzungumza na View Express.
Haya, asante.
Asante sana. Lakini mkamiti, pia kuna wale ambao wataangaliwa wanasema kama vile kutoka Afrika, kuna Sherif Osman, huyu ni wa Misri, anashindania medali ya 4 ya dhahabu hivi sasa, anajaribu kuitafuta katika kupambana kuinua vitu vizito.
Sande, basi mimi nitabaki hapa pa Marekani, kwani pia wa Marekani nao pia wamepeleka wawakilishi wao kule katika hii Paralympic, ambapo bendera ya Marekani itapeperushwa na Steve Sirio. Yeye atakuwa katika mpira wa kikapu wa kiti cha magurudumu, na Nick Neves yeye atakuwa kwenye mpira wa wavu. Wamechaguliwa wabeba bendera ya Marekani na ndio watakaopeperusha bendera hiyo katika siku hizi ulizozitaja za mashindano haya ya walemavu.
Bila shaka, na kati ya wachezaji wengine wanaomulikwa ni mwogeleaji chipukizi David Krachovili. Huyu anapeleka matumaini ya timu ya Czech akitafuta medali ya dhahabu, kwa sababu ya yeye alipata ugonjwa mbaya na kuwa kipofu miaka 10 iliyopita. Klitschko mwenye umri wa miaka 16 tu, kijana mdogo kabisa huyu, alikuwa akicheza mpira wa magongo barafu, lakini akabadili kuelekea kwenye swimming pool, ambapo aliweka rekodi za dunia katika mbio za mita 50 na 200 backstroke. Ya unaogelea huko unapiga mikono unapeleka nyuma kama Aida Vie, anapenda sana kupeleka kwenye hiyo. Vile vile timu ya Kenya itakuwa hapo huko ikipeperusha bendera ya Kenya kwenye michezo hiyo, na ni matumaini yetu kwamba tutapata nafasi pengine ya kuongea na viongozi wa Kenya wanaokwenda Upari, tuendelee kuwatafuta, hali kadhalika wachezaji wenyewe tuweze kuwapa taarifa zaidi. Lakini michezo hii ni ya kihistoria, Square Place de la Concorde. Nimepatia mkamiti. Hii ndio sehemu ilikofanyika wanasema. Skateboarding na ile break dance. Unajua ile break dance ilikuwa mara ya kwanza ilifanyika, basi pale huo mpira uliotaja wa kikapu wa Marekani wanaocheza ni watatu kwa watatu, utafanyika kwenye hii eneo ambao ni la kihistoria kabisa. Bila kusahau Grand Palais, pale palifanyika mchezo wa kucheza unaoitwa fencing. Ni kama unashika kifimbo au kipanga fulani, lakini ni kirefu ambacho unapambana nacho hichi. Unaweza kumbuka mchezo huu, kuna wao mmoja wa Kimisri alicheza kwa na umri akiwa mjamzito. Bila shaka sasa huu pia utachezwa, lakini kwa kutumia viti vya magurudumu kwa hawa wachezaji. Na katika eneo la Eiffel Tower, unafahamu pale ndio mahali penyewe, sio? Basi kandoni pale michuano ya volleyball ya ufukweni itarindima pale kwa wale ambao ni vipofu. Basi
Hayo ndio yanayojiri, jiandae kupata siku 11 za moto kutoka pale Paris, Ufaransa.
Na kumbuka Sunday, mashindano haya ya Paralympic yalianza mwaka 1960.
Bila shaka yakiendelea kurindima mpaka sasa. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tuelekee katika habari muhimu za dunia. Na katika habari za dunia, vikosi vya Ukraine vilitumia ndege zisizokuwa na rubani, drone, leo Jumatano kulenga maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Russia, ikiwemo mojawapo ambao lilisababisha moto katika kituo cha mafuta cha Rostov. Vasili Gulibov, gavana wa mkoa wa Rostov, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba wafanyakazi wa zima moto walifanya kazi ya kuzima moto na kwamba hakukuwa na vifo. Wizara ya ulinzi ya Russia inasema imetungua drone 4 za Ukraine katika eneo la Rostov, pamoja na ndege 8 zisizo na rubani katika eneo la Voronezh.
Mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa nchini Yemen usiku wa kuamkia leo yameharibu nyumba na kusababisha watu 24 hawajulikani walipo, mamlaka imesema hii leo. Mafuriko katika mji wa Al-Mahwit, magharibi mwa mji mkuu Sanaa unaodhibitiwa na waasi wa Kihouthi yanaungwa mkono na Iran, yalisababisha maporomoko ya ardhi yaliyoharibu nyumba kadhaa, polisi wamesema katika taarifa iliyotolewa kwenye vyombo vya habari vya waasi. Takriban watu 24 hawajulikani waliko baada ya nyumba 7 haribiwa katika wilaya ya Melhan kwenye jimbo hilo, polisi wameeleza.
Vikosi vya Israel vilifanya mashambulizi ya anga leo Jumatano katika eneo linalokaliwa kimabavu ukingo wa magharibi na kusababisha vifo vya watu 9. Jeshi la Israel limeripoti kufanya operesheni za kupambana na ugaidi katika mji wa Jenin, Tulkam na eneo la kambi ya wakimbizi ya Alfara na kuua jumla ya wanamgambo 9. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina limesafirisha miili ya watu 9 kutoka maeneo hayo pamoja na watu wengine 13 waliojeruhiwa katika mashambulizi hayo ya Israel.
Papa Francis ataanza ziara ndefu zaidi nje ya nchi wiki ijayo, wakati atakapoitembelea nchi 4 za Asia na Oceania kwa ziara ya siku 11. Papa mwenye miaka 87 anatarajiwa kuitembelea Indonesia, Papua New Guinea, Timor na Singapore katika safari inayoangazia utofauti wa kiuchumi na kidini. Na hivi karibuni kumbuko kwamba Papa alipata changamoto na wasiwasi wa kiafya, na katika ziara yake hii ya kwanza nje ya nchi kwa mwaka huu wa 2024.
جماله ده ما حدش يتخيله، ده لقي نفسي بحب ابص له، ده لو يطلب نجمة من السما يشوف نفسه في ايه ولا عامل، ده محتاج متفنن يرسمه يدوب قلب اين يتعلمه، ما فيش منه اتنين في الدنيا دي، ده جنبه الحلوين استسلمه.
Mambo hayo Eda Kulel Kalam Aida anacheka, hii ndio labda inavyotamkwa au manake ni kwamba what is this you're saying
Haya, mimi sijakuelewa hicho ulichokizungumza. Edda Kudel Clown.
Umeona sasa mambo yanapokuwa hapo mkabidhi. Mwimbaji gani huyu?
Ahmad Gamal.
Aha. Ni kutoka kule Masri. Egypt. Kwa mtaalamu Mo Salah, kwa wale wapenzi walipokuwa wanamjua sana jamaa aitwa Mo Salah, basi tuko ndo kwao kana kutoka.
Lakini sasa hivi tuko katika VOA Express. Tunakupatia vibao hivyo.
Vizito kweli kweli. Mambo mazuri ya kutoka. Tunaingia kutoka kule Afrika Magharibi, kutoka kila mahali unapata vitu kutoka Express bila shaka.
Tunaingia sasa katika barazani.
Barazani nasemaje?
Unadhani kwa nini baadhi ya watu wana tabia ya kutopokea simu za mkononi?
Unapokeaga simu zako ukipigiwa?
Bila shaka.
Wewe unaga shida.
Napokea simu, manake huwezi kujua simu inataka kukupa ujumbe gani.
Kwa kweli huwezi kujua.
Haya ni maoni yangu mimi binafsi.
Sawa,
lakini yale ya msikilizaji Suleiman Shawal anasema kuna watu ni wajeuri kiasili, anaweza akawa ndani ya nyumba ukamwita na asiitike ije kwa simu.
Haya. Kazi kweli kweli. Huyu mwingine namuona hapa ni Cyrus Mwangi. Anasema wengine ukupigia ukumbusha siku ya kuzaliwa kwao ili watumie zawadi. Anasema mimi huu sipendi kabisa. Maana yake wewe unanipigia ili nikupewe zawadi? Haiwezekani.
Agnes Benedicto anasema hapa inategemea na nani anapiga na una mudi gani. Kuna muda uko zako unatafakari jambo labda, alafu mara ghafla anapiga mtu anayependa kukwambia masuala ya umbea na kadhalika. Hapa ni bora tu usipokee hiyo simu. Maana yake ataharibu mudi ya kile ulichokuwa unakiwaza na kutafakari.
Haya, Efishela George Wanna anasema mazoea ya kutoshika simu ni kutokana iwapo mtu ana deni la mwenzake. Hao wanasema kwa sisi vijana, wenda mwenzako harudishi simu akipiga kwa sababu tu unataka nini? Unataka kuongea naye. Haya.
Agustina Otisongo anasema ni ushamba kwa upande mmoja na mwingine upande ni madharau tu. Kwa nini usipokee simu? Shukrani sana Barkis Nzeru, Busara Hernes, Elisha Kibot na wengine wote ambao mmechangia katika swali hili la barazani. Lina maoni lukuki, hatuwezi kusoma yote msikilizaji. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Basi tutaendelea kuwasomea wakati mwingine katika swali jingine, lakini kwa sasa hebu leo siku ya Jumatano huwa tunakuletea masuala ya teknolojia.
Ndio, lakini kabla tena kwenye teknolojia tupate ngoma ya leo, ngoma inayotamba inasema featuring ngoma ambayo ni yake Vivian Mimi akiwa na nani?
Liam.
Wanakuambia Fly Away.
Sina chambera unage kulosa umutima ne kumanja nevikemo nevisomba ngakulosa ulava kaka nevisomba abapali nevisente visembe nesalamo kama tuyambe ofone akukume kulivafonye tuzimbe
yamana kumumanyi tingesako entetenkanye mbila nekana
mazuri unayapata.
Mazuri yake Vivian akiwa na Mimi
ndani ya VOA Express pekee ndipo utapata vitu vizuri namna hii.
Bila shaka vitu vilivyotulia, vitu safi kabisa. Kutoka VOA Express Washington DC, msikilizaji, unaambiwa mambo mazito usiyapate pengine, yapate hapa hapa, kama kwenye daladala, kama upo kwenye matatu, kama upo njiani, tuungane pamoja, mambo ni mazuri kweli kweli. Mkamiti, sasa tunaelekea katika nini?
Tunamkaribisha mwenzetu BMJ Muridhi, masuala ya teknolojia.
Naam, anasema kwa zaidi ya miaka 20 kila mwezi wa Agosti wapenzi wa magari kutoka kote ulimwenguni wanamiminika kwenye rasi ya Monterey katika jimbo la California hapa Marekani kuadhimisha ubunifu wa hali ya juu, maajabu ya uhandisi na mafanikio ya teknolojia katika utengenezaji wa magari ya kifahari yenye kasi zaidi. Mwaka huu haujawa tofauti, mambo yanaendelea. BMJ, tuambie.
Ni maonyesho yaliopewa jina la The Quail, a motorsports gathering, ambapo magari ya kisasa na ya kifahari zaidi ikiwa ni pamoja na yale ya sporti huzinduliwa. Pamoja na kuyaona mengi ya hadhi ya juu, mara nyingi kurunzi huwa ni kwenye magari mapya ambayo licha ya umaridadi na kwamba mengi ni ya sporti, ni halali kuendeshwa mitaani na yanapatikana kwa mteja yeyote, mradi awe ana dola milioni chache za Marekani za kutumia. Mengi ya magari hayo ya hadhi ya juu yana bei ya zaidi ya dola milioni moja, huku baadhi ya miundo ya kipekee ikifikia hadi dola milioni tano za Marekani. Kay Lamani ni meneja mkurugenzi wa The Quail.
Once a year we turn it into the maker of
mara moja kwa mwaka tunaigeuza kituo kikubwa cha wiki ya magari, ambapo kila mtu atazunguka na kufurahia magari bora zaidi, watu kufurahia siku yao katika mazingira ya burudani ya bustani, ambapo wanaweza kujionea magari ya ajabu ya zamani na vile vile mapya kabisa. Tuna takriban 19 mwaka huu ambayo hayakuwahi kuonekana hapo awali.
Kilichojidhihirisha katika hafla ya mwaka huu ni ongezeko la magari yanayotumia umeme pekee. Kubaini jinsi uwezo wa teknolojia kuendesha baadhi ya magari ya kasi zaidi duniani unavyozidi kuimarika. Matt Rickman ni mkurugenzi mwanzilishi wa Rickman Group.
Well, our opinion is that electric cars have to be better in almost everything compared to combustion.
Maoni yetu ni kwamba magari ya umeme yanapaswa kuwa bora kwa karibu kila kitu ikilinganishwa na magari yanayotumia mafuta. Sio vizuri kwa maoni yetu kushindikiza hili kwa kanuni zetu. Lakini lazima uongeze thamani kwa mteja. Sharti yawe bora, yenye nafasi kubwa zaidi na labda ya bei nafuu zaidi. Hapa tunaonyesha kile kinachowezekana na aina hii ya gari.
Wakati huo huo, kampuni ya kutengeneza magari ya Zinja yenye makao yake katika jimbo la California inagonga vichwa vya habari kwa ubunifu wake wa hali ya juu, ambapo inatumia akili mnemba na teknolojia 3D tofauti na jinsi makampuni mengine yanavyofanya. Gari kubwa la kwanza la kampuni hiyo linalouzwa kwa dola za Marekani milioni 2.4 linaelezwa na wachambuzi kama lenye bei inayofaa katika safu ya magari ya aina yake. Rimac anasema kampuni hiyo inanuia kuendelea kuimarisha teknolojia ya kisasa na kuhakikisha kwamba magari ya kifahari na yale ya hadhi ya juu yanatumia nishati ambayo inatilia maanani usafi wa mazingira. Maserati pia ilionyesha mafanikio yake ya hivi punde katika gari muundo wa G2 Stradale lenye uwezo mkubwa wa kisporti na ambalo pia linafanana na lingine la awali, ila hilo jipya pia linaweza kutumika kwa shughuli nyingine kama tu gari la kawaida. Rimac pia alidokeza kwamba The Quail itazindua mpango mpya wa mashindano ya magari katika siku za usoni. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Shukrani sana BMJ Mridhi. Moja kwa moja swali la leo, je, unadhani Raila Odinga wa Kenya atafanikiwa katika azma yake ya kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika?
Haya, naanza naye Richard Kambale, DRC, anasema itaendana kwa sababu wale watakaopiga kura ndio watamjua, watampa.
Sir Happison De Souza Kimaro anasema afanikiwe asifanikiwe atajua yeye na familia yake.
Maneti Magongo Kione anasema akiwa Uluti, sidhani kwani issue kama hizi sawa na mchezo wa kubeti tu, unaweza kupata au kakosa vile vile.
John Dirangu anasema anamtakia ushindi.
Haya, Didia Sahani Olubero anasema jambo ni jema kwake gombea, ngoja tumpongeze kwanza maana anaweza kama mwenyekiti.
Shukran. Haya. Abu Aiman Edwin Arab Katwet, hali kadhalika tunakushukuru wewe David Okilo na wengine wengi mliotoa maoni yenu, tunasema asante sana. Tunakamilisha jamvi la VOA Express kwa siku ya leo na kibao hiki cha Happiness kutoka kwa Ali Joma.
encore nyan la pioje alo la nier ti dim kwa ya yu ge ya pio za mandie dim nyan nyar en ti ro queen erun ni badom mi ya pio shiran ja kan queen ye ti a ti 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 bat in badom ti re a ti bat ye ti a ti 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 bat in badom ti re a ti bat in ti garan panyal in nan jamar no mu Why me a dip your bay, we ain't you do. Dolly, you give me happiness, you are my jolly. My dolly, you give me happiness, you are my jolly. My dolly, 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 dolly.